habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo salaasa bisha juune sanadka 2020 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mishir baani iyo boga v o a somali com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo idaacadda saakana waxaa idiinla socodsiinaya haddii la raalli ka noqdo xuseen bare aadan iyo anigoo cabdixaafid cawl ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan maalinta caruurta afrika oo maanta oo kale la xuso.
arrin khatare oo aad u dhib badan ayaa ka dhacday gobolka waqooyi bari, taasoo ah in macalimiintii oo kasoo jeeday kenyadan kale kasoo jeeda oo soomaalida ahayn hal mar oo nin la qaaday iyadoo oo la sheegay in ay khatar naftoodii u galeen, taasoo run ahaantiina guud ahaan dadka tacliinta khusayso aan aad uga xunnahay.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xaaladda xanuunka covid 19 ee soomaalida.
farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya xiliyadaas oo especially annaga abril iyo may ayaan mataqaanaa shaqaynayna iyo maaj dawayaaqadeeda. maaj dawayaaqadeeda ayaa ugu tiro badneed iyo abril bilowgeeda, wixii ka dambeeyey dib yani hoos u dhac ayaa mataqaanaa bilaawnaysay. farqi aad u weyn oo tirada ah ayaa markaa waxa u dhexeeso 80%.
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan iyo caalamkaba ayaa maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo falastiin. axmed iimaan
mahadsanid. warbixinta maalinlaha ah ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya ay soo saarto ee ku aadan dadka uu ku dhaco xanuunka covid 19 ayay ku sheegtay maanta in xanuunka laga helay 16 qof oo cusub. 14 kamida waxay sheegtay in dadka laga helay ay joogaan somaliland, halka midna laga helay koonfur galbeed. tirada guud ee xanuunka dadka laga helay ayaa hadda soomaaliya guud ahaan waxa ay tahay 2,608, halka bogsashaduna ay tahay 649. tirada u dhimata ayaa lagu sheegay xanuunka inay tahay 88 qof. ilhaan cumar oo laga soo doortay minneapolis ayaa sheegtay in aabaheed uu u dhintay xaalad adag oo uu keenay xanuunka covid 19. ilhaan ayaa fariintan soo dhigtay boggeeda twitterka xalay goor dambe, iyadoo sheegtay in ay murugo weyn iyo xanuun ay ku reebtay in aabaheed ay dunida ku macsalaamayso. ma jira ayay tiri eray aan ku cabiri karo wixii uu ii ahaa iyo dhammaan dadkii yaqaanay iyo kuwii jeclaa. ilhaan waxaa laga soo doortay degmo ku taala minneapolis sanadkii 2018, waxaana ay ka mid tahay dadka safka hore kaga jira gudbinta siyaasadda hore u socodka ee aadka u furfuran ee xisbiga dimuqraadiga, waxaana ay u ololeynaysay hadda in lacagta laga joojiyo booliiska minneapolis ilaa iyo inta dib u habeyn lagu sameynayo. sidoo kalena waxa ay ishayeen madaxweyne trump iyo siyaasiyiinta afkaartoodu adag tahay ee xisbiga jamhuuriga. sarkaal iyo 2 askari oo u dhashay dalka indiya ayaa lagu dilay iska hor imaad rabshada wate oo ka dhacay xuduudda lagu loolamayo ee dalkaasi uu la leeyahay shiinaha, waxaa sidaasi sheegay ciidamada indiya. indiya iyo shiinaha ayaa toddobaadyadii tagay waxa ay ku lug lahaayeen ismarwaa ka taagan dooxda galwaan ee galbeedka himalayas, iyadoo midba midka kale uu ku eedeynayo in dhulkiisa uu kusoo xadgudbay. ciidamada indiya waxay sheegeen inay isku dhac uu ka dhacay isniintii, halkaasi islamarkaana labada dhinac uu soo gaaray khasaare. intii uu socday hanaan xiisadda lagu qaboojinayo ayaa waxaa iska hor imaad uu ka dhacay dooxada galwaan, halkaasi oo labada dhinac uu khasaare kasoo gaaray ayaa lagu yiri bayaan ay soo saareen ciidamada indiya. khasaaraha nafeed ee indiya ayaa waxaa ku jira sarkaal iyo 2 askari. saraakiisha ka socotay labada dhinac ayaa hadda qaboojinaya xiisadda, ayaa sidoo kale lagu sheegay qoraalkaasi indiya kasoo baxay. hindiya iyo shiinaha ayaa si kooban xuduudda ugu dagaalamay sanadkii 1960, mana awoodin wixii markaasi ka dambeeyey inay xaliyaan murankooda, inkastoo ay wada hadallo socdeen 10 sano. wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa ugu baaqday indiya in aysan qaadin tallaabo hal dhinaca ama aysan abuurin dhibaato horleh. waxa booliska ee New York qaybteeda baaritaanka ayaa go'aan ku gaartay in shaqaalaha maqaayad Mareykanka ku taala aysan wax dambi ah gelin kadib markii saddex sargaal ay ka cabeen cabitaan lagu daray wax loogu yeero bleach ama kiimikada wax lagu nadiifiyo. Madaxa dambi baarista booliska New York Rodney Harrison ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay maanta oo Talaado ah isagoo xusay in go'aankaasi uu ku yimid baaritaan ay sameeyeen. Midowga booliska Benevolent ee New York ayaa ku sheegay qoraal iyana ay dhinacooda soo saareen in baaritaan ay sameeyeen ay ku soo gabagabeeyeen in walxa sun ah oo loo maleynayo bleach ama kiimikada wax lagu nadiifiyo lagu daray cabitaan ay ka iibsadeen maqaayadda Shake Shack ee ku taala Manhattan. Saraakiisha booliska ayaa waxa ay cuno ka iibsadeen maqaayadda habeenkii Isniinta, waxaana kadib la geeyay cisbitaal inkastoo aanu dhaawac khatar ah gaarin. Maqaayadda Shake Shack ayaa barteeda Twitterka soo dhigtay in ay ka argagixeen in waxyaabo lagu sumoobi karo lagu daray booliska cabitaankii ay halkaasii ka iibsadeen, waxaana ay xuseen in ay booliska kala shaqayn doonaan baaritaanka arrintaasi lagu ogaanayo.
Maanta kale waxaa qaaradda Afrika laga xusaa maalinta caruurta Afrika. Maalintan ayaa loogu magacdaray 16 June 1967 markii uu dhacay kacdoonkii magaalada Soweto ee dalka Koonfur Afrika oo ay sameeyeen ardayda dugsiyada oo ay boqolaal ku dhinteen. Doctor Cabdisalaam Aadan Maxamed waa barasare oo aqoon u leh xuquuqda iyo daryeelka caruurta Afrika. Wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheeraha ayuu uga waramay muhiimadda maalintan iyo dhibaatooyinka soo wajahay caruurta waqooyi bari Kenya, gaar ahaan dhinaca waxbarashada.
Maanta waa maalin aad muhiim ugu ah wadamada Afrika iyo gaar ahaan caruurta Afrika. Maanta oo kale waxaa loo istiiyay inay noqoto maalinta cadaaladda caruurta. Marka sanadkan waxaa lagu magacaabay yani maxaa la jiray inay helaan cadaalad oo mataqaana caruurtan ay ku heli karaan cadaaladoodii. Haddaan ku laabto taariikh ahaan, maalintan maxaa loo arkay saad u tahay wadanka South Africa ayaa waxaa ka jiri jiray niman cadaan oo wadankaas ka talin jiray oo aad og tahay caruur 10,000 oo caruur gaaray ayaa maalin waxay mudaharaad ku sameeyeen magaalooyinka South Africa iyagoo ka cabanaya xaqooyi oo asaasiga oo tacliinta ah, isla markaas ayaa nimankii ciidamadii oo cadaanka kala tacaamuleen si adag ula tacaamuleen oo caruur ku laayeen. Markaas laga bilaabo marka maanta waxaa loo arkay inay noqoto maalinta caruurta. Haddaan toosan usoo laabto oo aan fiirino Afrika guud ahaan, waxay u kala qaybsataa wadamo oo alaabo ay ka socdaan iyo wadamo oo degan aan degan siyaasad ahaan. Labadaba dhalasu keentid tacadiyaal fara badan ayaa ka dhaca oo ka dhana caruurta. Marmarna caruurta hortoodii dambi ay geystaan waxay noqdaan dad oo dambiyeela ah, marmarna inta ugu badan laakiin dambiga iyaka ayaa loo geystaa.
Waata Cabdi editor Cabdisalaan ee gobolka Waqooyi Bari ayaad ka soo jeedaa, waxbarashadana waad ka shaqaysaa. Si gaar ah waxaan jeclaan lahayd aad faahfaahin uga bixiso markii sanadka aynu ka soo gudubnay ammaan darrada gobolka ka jirtay awgeed ay dadka gobollada kale ka yimaada ay waxbarashada dhigayay ay ka cararaan oo gobolkii baneeyaan. Waxa gobolku uu samaysan waayey oo sektorkaas ama waaxda waxbarashada ardaydu si ay waxbarasho ku hesho loogu xoojin waayey, arrintaa maxaad ka leedahay?
Arrin khatar oo aad u dhib badan ayaa ka dhacday gobolka Waqooyi Bari, taasoo ahay in macalimiintii oo kasoo jeeday Kenyadan kale kasoo jeeda oo Soomaalida ahayn hal mar oo la qaaday iyadoo oo la sheegay in ay khatar naftoodii u galeen, taasoo run ahaantiina guud ahaan dadka tacliinta khusayso aan aad uga xunnahay in dad badan oo ku soo baxay inay caruurteena wax baraan dib loo geysto. Taasoo kasoo jeedo iimaankeeni iyo diinnimadeeni iyo dadki dadnimadeena kasoo jeedo. Waxaa kaloo xusid mudan in dastuurka Kenya uu sheegayo in olo walbana xuquuq fara badan uu leeyahay, xuquuqda uu leeyahayna ay ka mid tahay tacliinta. Arrintaasoo macalimiinta ay kusoo baxeen marka waxay keentay in kumaan kun caruur ay tacliinta ay ka baxaan iyadoo aan taas ognahay. Haddana waxaa imaaday corona oo arrintii sii adkeeyey. Haddana aan kula hadlayno caruurtaas waxay iskuul ka maqan yihiin laba taam, taamkii saddexaad ayaa taamkii labaad dhamaanaya, taasoo keenaysa in caruur fara badan ay noqdaan dad iska socdo oo waxbarashaan ku jirin. sigaar ahaan waxay khatar ku tahay gabdhaha mahadda iskuul dhigto adeen oo dan primary ga adeen oo dan secondary ga oo markii horeba had gudub loo geysto haday noqoto in iyo yar yar loo guursado ama lagu sameeyo uur oo uur ay yeeshaan taasi marka waxay keenaysaa inaan waqtigan corona aan ku jirno si adag horta loo fiiriyo taalintana kenyadan way ka taagan tahay hadda gobolka waqooyi bari kisbis maaha laakiin su-aashu waxay tahay dadkii oo siyaasiyiinta iyo communityga maxay ka qabteen arrintaas maadaama caruurteeni ay banaanka joogaan dugsina uu xiran yahay madarasa ay xiran tahay iskuul uu xiran yahay waxaan u malaynayaa khatartii inay hadda ay kasii daran tahay oo ay taagan tahay
editor cabdisalaam caruuraha ugu badan ee xeryaha qaxootiga ama barakacayaasha jooga qaar baa dadkoodii lagu horeeyey madaa fiic ay ku dhacday aan loo meeldayn oo meelo badan kasoo qaxay kuwaasuna waxay mararka qaarkood dhalisaa waalidka inay u shaqeeyaan oo lagu shaqaysto arrimaha ka waran
waa run yaasina ruux markuu qaxootigu yahay ama meeshii uu digna uu ka guuro meel kale oo aadoo dhibaatooyin fara badan oo dhanka dhaqaalaha ayaa soo fuusaaraysa markaasi marka waalidku wuxuu ku qasbanaanayaa isagoo aan jeclayn in cunugiisi uu noqdo cunug oo kobaha tirtiro ama maqaaxida ka shaqeeyo ama shaqo kaloo ka culus lagu sameeyo way dhacdaa meelaha qaxooti way ka dhacdaa xataa waxay ka dhacdaa meelaha dadka caadi ay u degan yihiin maanta gobolka waqooyi bariiskiisi aqaybto oo anugu nahay ama qaar lagu shaqaysan laakiin shaqo noo soo dirsaday oo ay waalidiinta ay leeyihiin lacag noo soo raadi ugureyntii waxaan dhihi lahaa waxay ka bilaabanaysaa communityga iyo waalidka haddii communityga iyo waalidka ama mujtamaca caruurta ku dhex nool yihiin mujtamac fiican oo caruurta xaqood ilaaliyo in waxyaalo badan aynu agaagi karaan waxaa kaloo jira in dowladuhu ay keenaan mashaariic ama ay ugu talagaleen caruurtaasi waalidiintooda ay u dirsadeen suuqa inay wax ula qabtaan injiyaasha ay soo dhexgalaan dowladuna siyaasado adag ay keenaan ruuxii caruurta ku tacadiyo ama xadgudub ku sameeyo in si adag loola tacaamulo caruurtana marumaribana ay cadaalad helaan cadaaladaasna waxay ka bilaabaysaa cidda aabaha iyo hooyada communityga iyo dowladda ay ku dhex nool yihiin haddii ay qaxootiina ina unicef a laga rabaa inay caruurtaas aad u ilaaliso
shukran cabdisalaam aadan maxamed oo u warramaya yaasiin ciise warqeere
halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a-da
waxaa caalamka soo wajahay warwar la xidhiira xanuunka covid 19 kadib markii 30 qof xanuunkaasi soo ritay toddobaadkan dalka shiinaha oo ahayd meeshii uu kasoo unkumay xanuunku marka hore dadkan ayaa laga cabsi qabaa in ay xanuunkan ka qaadeen suuq weyn oo ku yaala magaalada baijing ee dalkaasi dalka maraykankana tirada dadka xanuunka ugu dhintay ayaa ka batay askartii dagaalkii koowaad adduunka ee maraykanka uga dhibatay wararkii ugu dambeeyey covid 19 waxaa inoo haya cabdulxaafid cawir ismaaiil
meelo badan oo ka mid a caalamka toddobaadkan waxa ay qaadeen wejiyadii koowaad iyo labaad ee shuruudaha xayiraad ee isusocodka dadka iyo dhaqdhaqaayada ganacsiyada iyadoo dalalka qaar saddexdii bilood ee ugu dambeeyey ay bandu saarnayd meelo badan suuqyada caalamka waxaa la dareemayay in xaaladoodu soo degaysay suuqyadana ay si caadiya u marayeen dalka new zealand toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxa ay dowladdu ku dhawaaqday in gebi ahaanba aanu ka jirin xanuunka covid 19 magaalada sydney ee dalka australia waxaa jira degmooyin aan xanuunkaasi lagaba helin faransiiska ayaa shalay ku dhawaaqay inay qaadeen bandoodii saarnayd inay dadkooda u dhoofaan dalalka yurub inkasta oo weli waddamo badan oo ku yaala yurub socdaalku weli xayiran yahay ingiriiska ayaa isagana shalayta waxaa la furay ganacsiyada waxaana la dabiciyey dhammaanba shuruudihii saarnaa dadka inay socdaalaan suuqana ay u baxaan dhinaca kale waxaa la dareemayay inuu soo yaraanayo fiditaanka xanuunka covid 19 xilligan kulaylaha ah oo ay cimiladu aada u dirtay se waxaa laga cabsi qabaa in ay xaaladdu gasho weji labaad oo dad badan uu soo rito xanuunku marka la gaadho wixii ka dambeeya bisha 8-daad ee ogos dalal badan oo muslimiin ah ayaa waxay ogolaadeen in masaajidada lagu tukan karo afrika iyo meelo kalena waxaa la ogolaaday in laysugu iman karo meelaha wax lagu caabudo sida kaniisadaha dalka hindiya magaalada caasimadda ah ee New Delhi isbitaaladii ayaa loo diiday dadkii oo xanuun ku soo ritay kadib markii loo waayay meel la seexiyo tirada dadka laga helay xanuunka magaalada Mumbai waxa ay ka badatay dadkii oo xanuunku ku dhacay gobolka Wuhan ee Shiinaha oo ah goobtii oo xanuunku ka bilowday saraakiisha caafimaadka ee Hindiya waxa ay sheegeen in kiisaska cusub ee COVID-19 laga cabsi qabo inay gaaraan milyan barkii dhammaadka bisha Julaay ee fuday nagu soo haysta. Dalka Mareykanka bishii May waxa ay u muuqatay inay xaaladu ka soo reynayso, waxaana dib loo furay isu socodka dadka iyo ganacsiyada gobollo badan. Waxaase iminka laga cabsi qabay inuu xanuunku galay wejigiisii labaad ee fiditaanka dibadbaxyo ka dhacay meelo badan oo ku yaala dalka Mareykanka ayaa laga cabsi qabaa inay keento fiditaan xanuunka ku yimi kadib markii ay dadku u hoggaansami waayeen shuruudihii looga baahnaa dadka isugu yimaada goobaha. Guud ahaan 7.8 milyan ayaa xanuunka laga helay caalamka, waxaana u dhintay dadka badan 432,000 oo qof. Dadka ugu badan ee xanuunka COVID-19 ku dhacay waxa ay ku nool yihiin dal ku yaala Eeshiya iyo 7 dal oo ku yaala Yurub. Wadamo badan oo ku yaala Yurub ayay kiisaska COVID-19 sii badanayaan, halka Mareykanka oo bishii Maars wixii ka dambeeyey kaalinta koowaad ee dalalka xanuunku ugu badan yahay uu ka qaaday Shiinaha. 209 kiisaska xanuunka COVID-19 iminka waxa ay ka jiraan dibadda Shiinaha. Baraasiil iyo Ruushka ayaa iyaguna ah dalalka la daala dhacaya xanuunkaasi.
Mahadsanid Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Iminkana waa barnaamijka Galka Baalista, Haarun Macruuf ayaa inoo haya.
Magaalada Muqdisho waxay toddobaadyadii ugu dambeeyay aragtay waxoogaa hoos u dhaca oo ku yimid tirada kiisaska cudurka coronavirus, hase yeeshee dhakhaatiirtu waxay sheegeen inay filanayaan inay tiradu mar kale kor u kacdo sababtoo ah waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii yaraanaya saameyntii bandooyada la soo rogay. Sidaasi oo kale waxay dadku haatan u arkaan in cudurka COVID-19 uu ka mid yahay nolol maalmeedkooda caadiga ah, iyaga oo sii wata shaqooyinkoodii si weyna laysugu yimaado suuqyada, wadooyinka iyo masaajidada. Haddaba intayn leeg ayay kiisaskani haatan hoos u dhaceen, maxaase ugu wacan? Dalka intiisa kale ma kala mid yahay hoos u dhaca magaalada Muqdisho? Waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Dr. Cabdullaahi Saciid Xaashi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta isbitaalka Martini, gaar ahaan Dr. Cabdullaahi waxa uu ka shaqeeyaa qaybta ICU-da ee la geeyo dadka xaaladahooda caafimaad ay culus yihiin.
Hadda hoos u dhaca jiro, waa yaraaday kiisaska marka hadda yani markii loo fiiriyo bisha soo dhaafay iyo hadda bishaan bilaabay waa farqi weyn u dhexeeyo. Bukaanada inay jiray awal 12 waxbay ahaayeen, mase hadda yani maalintii intensive care inay imaadaan hadda maraysa aragto.
Hoos u dhaca kiisaska cudurka COVID-19 waxay sidoo kale ka muuqataa tirakoobta ay ilaa haatan bixisay dowladda Soomaaliya. Tusaale ahaan, 10 maalmood ee ugu horreysay bisha May ee aynu soo dhaafnay, guud ahaan waxaa dalka laga diiwaan geliyey 569 kiis. Marka la barbar dhigo 10 maalmood ee ugu horreysay bishan Juun ee aynu haatan ku jirno, waxaa la diiwaan geliyey 537 kiis, taasi oo ka dhigan hoos u dhac 16 kiis. Magaalada Muqdisho oo kale waxaa 10 maalmood ee ugu horreysay bishii May ee aynu soo dhaafnay la diiwaan geliyey 375 qof, halka 10 maalmood ee ugu horreysay bishan Juun ee aynu ku jirno la diiwaan geliyey 488 qof magaalada Muqdisho, taasi oo ka dhigan hoos u dhac ku dhawaad 200 kiis. Maamul goboleedka Puntland waxaa 10 maalmood ee ugu horreysay bisha May la diiwaan geliyey 79 qof, halka 10 maalmood ee ugu horreysay bisha Juun ay ahayd 29 qof. Hase yeeshee mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka Puntland waxay labaduba sheegeen inay filanayaan inay kiisasku mar kale kor u kacaan, waxayna qaadeen tallaabooyin lagu xoojinayo ka taxadarka cudurkan. Dhakhtar labaad oo isna ka howlgala isbitaalka Martini ayaa isna sidoo kale arkay hoos u dhacan. Dr. Ibrahim Xuseen Cali waxa uu Galka Baarista u sheegay in farq weyn u dhexeeyo bilihii Maarso iyo Abril oo kiisaska imanaya isbitaalka Martini ay ugu badnaayeen, wixii ka dambeeyeyna uu hoos u dhac jiray.
runti farqi aad u ballaaran ayaa u dhaxeeya xilliyadaas oo especially anaga abril iyo may ayaan mataqaana shaqeynayna iyo maaj dabayaaqadeeda ayaa ugu tiro badneed iyo abril bilowgeeda ee ka dambeeyey dib yani hoos u dhac ayaa mataqaana bilaawnaysay farqi aad u weyn oo tirada ah ayaa markaa waxa u dhaxeeya 80% dadkii noo imaan jiray inay hadda yaraadeen oo isla markaasna test in loo sameeyo u baahnaan jiray ama in la seexo u baahnaan jiray.
Maxaa ugu wacan hoos u dhacaas?
Cudurkan saan ognahay waxa waaye mar walba saameyntiisa iyo faafitaankiisa aad bay maxaan ku dhahay xowli u tahay. Xilliyadaas aan ku sheegayo dadka magaalada qof walba wuxuu ka caban jiray inuu hergeb ahaayo oo markaa waxa waaye qandho iyo qufac iyo urka ka taga inuu leeyahay oo bilowgi March ilaa iyo maxaan ku dhahay May bilowgeeda. Marka taas waxaan qiyaasi karnaa in uu cudurkii almost intii uu gaari karay ama haddii uu ku faafi karay in uu markaa waxa waaye faafitaankiisa uu gaaray kadibna ay bilaabatay in gobollada uu calaamadahaas markii hore xilligaas uu magaalada joogay calaamadahaas lagama sheegan jirin, laakiin May bilowgeedii laqaa iyo bishaan hadda aan ku jirno lixaad ayaa gobollada cabaad u kiimaanaya. Marka hoos u dhacaas waxa waaye tirada uu soo ridanaya ayaa yaraatay, faafitaankiina markaa waxa waaye wuxuu kasii gudbay magaalada oo gobolladii ayaa markaa calaamadihii la soo sheegan ayaa taas ayaa keeni karta markaa inuu cudurkii magaalada kusii yaraado.
Soomaaliya waxay ilaa haatan cudurkan ka baadhay 6,423 qof, waxaana cudurka laga helay dad dhan 2,513. waa kiisaska la xaqiijiyey ilaa khamiistii aynu soo dhaafnay oo barnaamijkan la duubay, taasi oo ka dhigan ku dhowaad 44% dadka la baaray in laga helay cudurka coronavirus. Weli dowladda Soomaaliya si guud uma baarayso dadka lagu tuhmo xanuunka coronavirus, waxayna baaristu ku eg tahay dadka soo gaara isbitaalada ama soo waca xarumaha dowladda. Maxaa haddaba lagu ogaan karaa in cudurkan laga guulaysanayo? Muxuu yahay habka sayniseed ee ay dowladdu raacayso? Dr. Ibrahim Xuseen Cali ayaan hor dhigay su'aashaas.
Dunka dheer wadan bahay waa iska ciribtiray oo markaa waxa waaye sida kusoo laabana ma jirto, balse iyadoo saas ay tahay ayaan waxaan dareemaynaa in ay wadan walba maxaa ku dhahay uu bilaabay dhaqdhaqaaqii mataqaana hawadii dib loo furaayo, markaa waxa waaye diyaaradihii dib ay u furmaayaan, isdhexgalka iyo socodka bulshada tartiib tartiib ay u bilaabanayso. Wadamada qaar ayaa markaa waxa waaye intaan arkay ayaa ay wax ugaarsan ciyaaraha qaarkood xataa in dib loo bilaabayo bishaan gudahooda waxyaabaha lamidka amaanaha waxay ku tusaysaa in wixii ay soo yaraanayaan.
Taas waan gartay tirooyinka hadda Maraykanka, Yurub, haddaad fiirso China, macnaha muddada kor buu u kacayay, muddana hoos buu u dhacayay, marmaal maalin ka dambeysana hoos bay usii dhacayaan tirada uu ku dhacayo iyo dadka u dhimanayaba. Laakiin Soomaaliya sidaas maaha, maalin wuu sarreeya, maalin wuu hooseeya, maalinta ku xigta wuu sarreeya, maalinta ku xigta wuu hooseeya. Marka modeelka oo Soomaaliya raacayso oo lagu cabirayo waxaan muxuu yahay?
Maqasan tahay midaas waxa keenaya waxa waaye tirooyinkaas maalin walba tirada la baarayo ee dadka mataqaana ay sheeg ama diiwaan gashan ama maalin walba laga baarayo ma ahan tiro isla eg. Tusaale ahaan yani inta tiro ee qofka yani maxaan ku dhahay markaas shay baarka timaada laga soo qaado testiga, in kamid ah ayaa positive noqonaysa. Haddii maalin kamid ah maalmaha la baaro 500 qof, maalinta ka dambeysana 300 qof la baaro, 500 waxaa laga yaabaa 300 kamid ah ama 400 iska dhici inay markaa positive noqoto, balse maalinta ka dambeysa hadii la baaro 300 qof waxaa laga yaabaa 200 inay positive noqoto, waxaa ka hadlaa Soomaaliya oo dhan. Haddana maalinta ku xigta hadii 500 loo laabto, marka taas ayaa keeni karto in fluctuation laga dhex arko tirada markaas la soo gudbinayo ee markaa positive-ka ah. Marka waxaa keenayna waxay tahay tirooyinka markaas baaritaanka la sameynayo ayaan ahayn tiro fixed ah oo maalin walba intaas in la sameeyo ah ma ahan meena. Taas ayaa sabab noo ah, sababtoo waxa waaye sentarada lagu baarayo waa iska xadidan yihiin, dadkii oo dhan meelaha testing in lawada sameeyo ma ogola. Haddii ay ogol yihiinna meelaha laga sameynayo testiyadaas qof walba access meelaha waxa waaye amaba inuu soo gaaro ama culays ay ku noqon karto maadaama meelaha laga sameeynaayo tustiyada ay kooban yihiin. Marka waxyaabahaas ayaa noogu wacan waxyaabaha keeni kara in mar walba tiradaas isbedel laga dareemo. Marka saas ayaan dhihi karaa marka sababaha keenaysa in oo aanan lagu xisaabtami karin in tiradaas lasoo qoro inaan lagu xisaabtami karin.
Dhakhaatiirta Soomaalida ee la tacaalaya cudurka coronavirus waxay galka baarista u sheegeen in sida ay ku ogaadeen khibradooda muddada ay daaweynayeen dadka uu soo rirta cudurkan, in dadka halista ugu badan ugu jira ay yihiin kuwa halistiisa qarsada islamarkaana guryaha jooga ee aan imanin cisbitaalada iyo dadka laga keeno goobaha fog ee miyiga. Cabdulaahi Kayton waxa uu xanuunkan isku arkay 16-kii bishii Abriil, ka horna waxa uu isku soocay gooni markii uu isku arkay calaamadaha hargabka. Cabdullaahi Kayton waxa uu ka mid ahaa dadka isku dayay inay isticmaalaan daawooyinka dhaqanka oo aysan gurigooda ka bixin, kana warwareegay inay dhakhaatiirta hore ugu tagaan. Maalmo kadib markii uu tagay mid ka mid a dhakhaatiirta Muqdisho, waxaa loo sheegay inuu qabo oof-wareen. Hase yeeshee, maalinba maalinta ka dambaysa xanuunku waa uu ka sii darayay, waxaana uu go'aansaday in la geeyo cisbitaalka Martini oo ah kan sida khaaska ah u daweeya bukaanka qaba xanuunka COVID-19. Markaad Martini tegayso iyo markaad isku aragtay calaamadahan, muddo intee lagaa u dhaxaysay?
2 weeks baa u dhaxaysay.
Cabdullaahi Kayton kuma uusan faraxsanayn cisbitaalka, waxaana uu codsaday in laga saaro. 48 saacadood gudahoodna waxaa lagu celiyey gurigiisa.
Nasiib wanaag aniga ayaa dadaalay oo soo degdego markiiba waan kasoo noqday Martini, waxaan ku yiri waan raystay gurigayga naadaya markaan 48 hours ku jiray.
Hase yeeshee, markii uu guriga kusoo laabtay Cabdullaahi Kayton waa uu bogsan waayey, haddana waxa uu go'aansaday in mar kale dib loogu celiyo cisbitaalka Martini. Waxaana uu 7 kadib kusoo laabtay cisbitaalka Martini, markanse waxa uu cisbitaalka jiifay 19 maalmood. Xaaladaadu siday ahayd markan labaad ee lagu geeyey?
Xaaladayda markaan dambe Haruna runtii aad bay uliidatay, anigoo oksijiinka igu joogo maskaxda igu joogto xoog leba, haddana waxaan dareemaya ciriiri xagga neefta ah in aanan xataa salaadii tukan waayey laysii noqday wax hadli karin, qufci abnormal igu yahay, madax wareerkii kasii daray. Xaaladayda markaas runta markaan kuu sheego geerida iyo nolosha geeridaan jeclaa markaas inaan dhinto.
Dr. Cabdullaahi Saciid Xaashi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cisbitaalka Martini, kuwaasi adeega u fidiya bukaanka uu ka midka yahay Cabdullaahi Kayton. Dr. Cabdullaahi Saciid Xaashi waxa uu sheegay in dadka kusoo daaha guryaha ama laga keeno meelaha fog ay xaaladoodu ka culus tahay dadka hore u yimaada cisbitaalka.
Halka arrima loogu eeqo badan oo u baahan bulshadeen inay laga wacgeliyo waxaa kamid ah xilli hore ay kaag soo raadiyaan ama isbitaalka ay imaadaan, sababtoo ah yani haddii qofka uu laata birgul ugu soo haayo jiradiina ay aad ugu sii xumaato, in wax loo qabta aaday u adkaanaysaa. Dadkan u yimaadana dabcan qaarkood waxaa kamid ah dad oo 20 birgul soo joogo, qaar 10 birgul soo joogo u badan yihiin.
Maxaa keeniya marka dadku inay saa usoo daahaan oo xilli xanuunku uu ku xumaaday ay yimaadaan?
Hal arrimaan isleeyahay, yani dad waxaa jira oo jirada ku dhacday oo si khafiif ugu dhacay oo dabcan iskaroonaaday oo ilaahay caafimaad siiyey. Dadkan isku wada mid maahan, difaac isku wada mid maahan, yani qofkaasa waxaa suurtagalay inuu u riboot gareeyo qofkii kale uu yaadanay aniga isbitaal ma aan tegin, gurigaan tegay, raashinkaasaan cunay ama waxaasaan sameeyey, dad waa fiicnaaday. Marka qofkii waxaa laga inuu isku dayo uu isbitaal uusan soo raadin xilli hore, markii xaaladiisa ay dabcan aad u xumaatana kadib markaas isbitaalka la keeno oo ah mar oo dabcan oo damage weyn buu yimaaday.
Dhinaca kale, cudurka coronavirus waxa uu farabaas ku hayaa dadka qaba xanuunada kale ee culus. Dhakhaatiirta ay ka midka yihiin Ibraahim Xuseen Cali iyo Cabdullaahi Saciid Xaashi iyo kuwo kaleba waxay sheegeen in cudurka ugu badan ee ay qabaan dadka uu ku dhaco coronavirus uu yahay cudurka macaanka, kaasi oo adkeeya xaaladooda caafimaad. waxaa kaloo markii ugu horreysay dhakhaatiirta Soomaalidu ay sheegeen inay aaminsan yihiin in xanuunka COVID-19 uu Soomaaliya ka soo galay dhinaca qaaradda Yurub. Dhakhaatiirta Soomaalidu waxay ku baaqayaan in la tayeeyo adeegyada caafimaadka ee waddanka, warshadaha oksijiinta dhaliyana la dhigo magaalooyin kala duwan oo waddanka ah, isla markaana dalka loo diyaariyo cudurro saf mar ah iyo masiibooyin kale oo mar walba dhici kara. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
caafimaad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf.
Gordhu waxaad dhigaysan doontaan xubintii amuuraha Mareykanka doodii gaabneyd iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
warbixinta maalinlaha ah ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ay soo saartay ee ku aadan dadka uu ku dhaco xanuunka COVID-19 ayay ku sheegtay maanta in xanuunka laga helay 16 qof oo cusub. 14 ka mid ah waxay sheegtay in dadka laga helay ay joogaan Soomaaliland, halka midna laga helay Koonfur Galbeed. Tirada guud ee xanuunka dadka laga helay ayaa hadda Soomaaliya guud ahaan waxa ay tahay 2,608, halka bogsashaduna ay tahay 649. Tirada u dhimatay ayaa lagu sheegay xanuunka inay tahay 88 qof. Ilhaan Cumar oo laga soo doortay Minneapolis ayaa sheegtay in aabaheed uu u dhintay xaalad adag oo uu keenay xanuunka COVID-19. Ilhaan ayaa fariintan soo dhigtay boggeeda Twitter-ka xalay goor dambe, iyadoo sheegtay in ay murugo weyn iyo xanuun ay ku reebtay in aabaheed ay dunida ku macsalaamayso. Ma jira ayay tiri eray aan ku cabiri karo wixii uu ii ahaa iyo dhammaan dadkii yaqaanay iyo kuwii jeclaa. Ilhaan waxaa laga soo doortay degmo ku taala Minneapolis sanadkii 2018, waxaana ay ka mid tahay dadka safka hore kaga jira gudbinta siyaasadda hore u socodka ee aadka u furfuran ee xisbiga dimuqraadiga, waxaana ay u ololeynaysay hadda in lacagta laga joojiyo booliiska Minneapolis ilaa iyo inta dib u habeyn lagu sameynayo. Sidoo kalena waxa ay ishayeen madaxweyne Trump iyo siyaasiinta afkaartoodu adag tahay ee xisbiga jamhuuriga.
iminkana waa barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. xanuunka COVID-19 waxa uu isbeddel ku keenay wax soo saarka beeraha iyo hanaanka nafaqada guud ee Mareykanka, sida uu sharxaya Diiriye Nuur Gaas oo ku takhasusay cilmiga beeraha, la taliyana oo ah shirkad beeraha ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Waa maasitaa Maxamed, cudurkan COVID-19 dhib badan buu keenay oo meel kasta galay, ama beerihii oo keliya kuma ekaane adduunkii dhan buu galay, oo dhimasho qalalaaso badan buu galay adduunkii. Haddaan dhinaca beeraha fiirino, horta wax soo saarkii beeraha wuu yaraaday xoogaa oo sidii hore waxa soo saari jiray, hadda lama soo saaro. Sababaha waa dadkii wax qaalin jiray maqaayadihii, meelihii garashariyadii badan wax lagu geli jiray, iskuuladii, jaamacadihii, wax badan baa isbedelay oo cuntooyin lasiin jiray waa cuntooyinkii horta soo yaraadeen. Laakiin waxaan dhihiilaa in dadkii Mareykanka ahaa cuntadii aysan marna ka yaraan, oo cuntadii sideedii ay dadkii dandad uga gataan ay u helaan. Taas waa muhiim. Beeraleyda qaarkood markaa fiirisid waxay yarayeen soo saarkii, sida hadda caano oo kale waxyaabihii laga samayn jiray sida jiiska iyo qaradii waxyaabihii la samayn jiray hodaa way yarayeen. Waxyaabadan ay siin jireen maqaayadihii soo saari jireen way yarayeen. Hilibkii chickenka kale xoogaa wuu yaraaday, waa la dhimay xoogaa. Marka horta way jirtaa ciladaas. Markii hore oo cudurkan uu yimid, arrin degdeg ah dhacday oo wax badan oo la keydinayada khasaaray, oo meela qaarkood markaa jirtid aad arkaysaa caanihii oo banaanka lagu daadiyey, hilib badan oo halaabay, waxyaabaasuna ku arkay maran ku wareegay hadda qolaha la shaqeeya beerooyinkooda. Marka way jiraan dhibaatooyin noocaasa. Laakiin muhiimadu waxaa weeye dowladdii Mareykanka ayaa arrinta isla markiiba gacanta la soo gashay, oo dadkii saysan beerihii uga bixin oo wax soo saarkii u joogsan dhaqaale u ballanqaaday oo dhaqaaleshii.
Haddaba hoos dhacaasi intuu doono hal ekaadee wax raadama ku yeeshay nafaqadii dadku cuntada ka heli jiray. Waatan Maryan Ducaale oo ku takhasustay caafimaadka dadweynaha iyo nafaqada guud, maamulana ka ah hay-adda Global Health and Education Development oo xarunteedu tahay gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Aad ayay isugu xiran yihiin horta caafimaadka iyo nafaqada. COVID-19 markuu dhacayna saad ogtahay, Mareykanka oo kale hadda waa la xiray, meelo badan baa la xiray, sharciyo badana la soo dejiyey, shaqooyinka baa la kansalay ama la joojiyey. Marka taas waxay ka qayb qaadatay dadkii inay sukaan oo ay ku deedi jamheela. Tii horeba dan yartaa marka شقاله الكونسيبي هذا يروق أتكاتي إن أنت دليت ران هران خاصة كوي أنتو ينكا جارك من جربي وذكى قصتي جاهي وقصنا أمهيد الحلال ذكى أدي كونزين ويا راضي إن سلك الواحد عليه هذا دكامي إن يريهم قفك أنت الشيء أو أنت كروه مركا عقلات كسر بيساميسي او دكي انتظو دي غوص بيو دعلي انو حا تيكو دي غريبة مو دي انتظو دي غوص دعلي لكو حا رجب خيا اني عقبات بدون اسم تاليحي دي لكو سوا بحان دكا
سيح الدبال لو دي ويو عبسيدا سلقا قبو ان فقط در رو اي دعضو ايا وزارة عافمات كيام مرايكنكو اي بيرالي دي هشيس كلاق قرشي ان عن تداي سو ساران اي بلاش كسيان هاي اذاها عاوية دادك سابولكا دولدونا اي مركز كدب ايجا امك دابي دونتو هادبا انتين لاك اي ارين تاسي شقيسي واكن مركلا ديرين ورقاس او علميقا بيراها كو تخصصي
واي جرتا ارد ارين جرتا ويا دولد بادنا داد بانا بيرلي حي قلتا لسي خايشو تاين اي سيان داد كان شانطرال كو جيري ايضا بادنا مركز داير هون انتا دي هاد كري اين اي سيان ايضا الله مرينا ايضا دالة شقين يا او بحي داد كاسي يو بيرلي marka way shaqaysay ilaa had oo xiyaab badan oo soo haray oo meel leeyahay la wareeyay baa waxa la sii wadaa badan oo danyar oo maraykana shaqaan ay u shaqaysay marka la kaashan ay aadii kasmi lahaan oo shaqalahaan oo kuntuntii ka kala shaqaynay marka arigu waxa san dhahay hadda guriga shaqaalaha oo tuwaal sii aad raashin oo arkaysa laba iyo saddex bilood ayada raashin badan laga qaadayo meelaha beeraha oo
meelaha daba arintaasi wax ka taray waxa kamida muqayadaha Afridelli ee gobolka Minnesota milkiilaha muqayadahaasi Cabdiraxmaan Kaahin ayaa iga waramay kaalinta ay ka geystaan hubinta in xubnaha bulshada Mareykanka ay helaan nafaqadii loo baahnaa
markii uu dhacay amba uu bilaabmay xanuunkani corona waxa dhacday dadkii waaweynaa ee Soomaalida ahaa iyo dadkii kale da'daha waxaa ku dhacday waxyaabadii dadka oo dhan sameeyay taasi oo guriga dadka lagu xireeyay waxa lagu xireeyay dadka waaweyn dadka Soomaalida ama Raajani ku xubadeen dad kaligood again oo guriyo public housing ama dowladdu ay bixiso oo degan dadkaasi oo badidooda aan lahayn qaraabo ama dad u adeega laakiin soo xog adeeg jiray hay'ado oo u gaaray ka ama Soomaaliya noqdaan ama istaad noqdaan marka wadankii oo dhan xiray dadkii oo ganacsi ka sameey jireen iyagana way saameysay oo waxa la xiray xarumihii ay dadka weyn ay ku hayn jireen marka dadkii oo weynaan waxa ay dadkii la mid ahaayeen iyagaa ugu nugulsanaa inay xanuunkani u soo gaaro waxaan la qoon garanay haddii aan nahay bulshada reer Minneapolis in aan dadkaasi balo wax loo qabto marka dhowr maalmood ayaan isku tagnay oo maxaan faraan adeegsanay marka maqaayadeed waxay ahayd diliidka waxaan dadkii baan guryaha cunto ugu geynay marka waxaan aragnay inaan awooddaasi aanu ka bixi karayn dad gaar ah kuma kun in maalin walba aad cunto aad u samaysid marka codsiyo badan baan qoranay hay'ado badan baan la xiriirnay dowladdii baan la xiriirnay sidigii baan la xiriirnay meelo badan baan galay si maad aragtay maxaan faraan loogu helo inay caawin karaan marka waxa soo baxday inay jirto hay'ad la yiraahdo Mason Wheels oo mareysa boosta ka shaqeysa oo u adeegta dadka waaweyn ee lixdan ka weyn oo waxay ku leeyihiin 20 xurumood oo ay ku caawiyaan dadka cadaanka ah ee dadka wadanka ku nooshay ay u sameeyaan maalin walba xamba coronavirus iyo ka horba waxay ahayd dhaqan caadiyan u yaalay wadanka oo dadkaasi lagu caawiyo marka qoladii ay dawladdu tiray qoladinkaasi unbay lacag siin karaan maadaama qoladkaasi yihiin non-profit oo u diyaarsan yihiin oo u habaysan yihiin inay shaqooyinka noocaasi qaban karaan qoladinkii ayaan la shirnay marka waxaan xusnay inaan awoodda ay leeyihiin aan leenahay oo leenahay shaqooyin waaweyn oo commercial oo FDA approved ama ay dawladdu u ixtiraasan tahay in ay cuntooyin nutrition-koodu uu yahay balance ama cuntooyinka daily tiran ee dadka waaweyn la siin karo inaan samayn karno tii waan ku qancinay alxamdulilah ilaahay nuu guurayay marka aan aqoon cuntooyinkaas samayn jirnay ilaa 120 qof oo maxaa qoraa dhalinyarada wadanka ku koraya ayaa iyaguna volunteers noqday sida kuu adeeg iyo khidma iyo masaajid oo baqsidiiq iyo umatal islaam dhalin youth noocaasi ayaa isla kaashanay. Marka April 1st ilaa maanta waa wadnaa, waxaana rajaynaya naga soo gabgabowdo oo makhaayadaha dib loogu furo si aan noqono shaqooyinkaygii aan dib ugu noqono.
Cabdiraxmaan Kaahin ayaa sheegay in sidoo kale ay makhaayada ay tiisu ka mid tahay quraac iyo qado siiyaan ardayda Soomaalida ee dugsiyada magaalada Minneapolis dhigta, iyagoo ay wasaaradda waxbarashada ee gobolku arrintaasi kula heshiisay. Waxaase Kaahin uu sheegay in hawshoodu ay tabaruc u badan tahay, ayna rajaynayaan in xaaladdu ay caadi ku soo noqoto si ay ganacsigoodii dib ugu hanba qaadaan. Haddii haddaba aynu isbarbarri ku samayno dalka Maraykanka iyo dalal kale dibadda sida Yurub amaba Afrika tusaale ahaan, sidee ayuu xanuunku u saameeyey heerkii nafaqada ee uu dadku helayay? Waatan mar kale Maryan Ducaale oo ku sugan gobolka Ohio.
Yurub iyo Maraykanka iyagu waxaa isku yidhaahdaa wadamada horumaray, marka waxaa ku jira qeyb bulshadooda ka mid ah oo dadka danyarta ah oo ku tirsan dhaqaale dowladeed, kuwaas oo ah kuwa ay aada u saameysay cuntaxumadu, iyagoo shaqooyinkoodii qaarkood laga ceeriyey ama laga nasaxay ilaa amar dambe soo noqday ama shaqooyinkii oo la xiray, iyo iyagoo san horey u sheegayba ay yaraatay cuntadii laftirkii meelihii laga heli lahaa meelo badan la xiray. Marka kuwaas ay aada u saameysay, laakiin Yurub iyo Maraykan hadda wax badan uma dhexeeyaan. Laakiin waxaa la runtii aada loogu ogolan karaa dhibkan ma ahan Yurub iyo Maraykan inay isku barbardhigee, waa wadamo dib u kala duwan yihiin. Dadkii marka waxay aada usii saameyn doontaa oo futureka ama farlooda ogaan doonaa dhibkii ka yimid wadamada faqriga ah ama wadamada soo koraayo, oo marka horeba dadku ay ku noolaayeen waxay maalinkaas soo qaraabteen inay cunto ka dhigtaan, dadkaas ayaa aada uga baqaya runtii inay macaluulo badan iyo nafaqadaro badan ka soo baxdo. Laakiin dadkan hadda westi ku nool ama wadamada horumaray dib waa gaaray dadka masaakiinta, laakiin sa uma sii balaayeysna.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay sida xanuunka COVID-19 u saameeyey wax soo saarkii beeraha iyo nafaqadii uu dadku heli jiray. Kaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayuu kaasi ahaa.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodi gaabneed iyo Yaasiin Ciise Warqeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno barnaamijka hindisaha la isugu keenayo wadanka Kenya b b i da oo toddobaadkii mar la qabto waxaa ku baxa kharash aada u fara badan, isla markaana waxaad moodaa dadka aragtidooda markaad eegtid in uu yahay barnaamij ka duwan qorshihii hore ee jubilee labadii doorashee la soo maray oo qaybaha mucaaradka iyo mu-ayidkuba ay ku kala duwan yihiin qaabka mustaqbalka wadanka Kenya, taasoo saameyn ku yeelan karta 2022 doorashooyinka la filayo dalka inay ka dhacaan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Saalax Cabdi Sheikh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya, iyo Haajir Maxamed Daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari. waxaan ku bilaabayaa Haajir Maxamed Daahiye.
B B I da waxa weeyaan hindisaha loogu jiro inay maaragtay isku soo dhaweeyo Kenyaanka, fikraddan aad iyo aad bay u fiican tahay. Midda ugu hore waxa weeyaan isbedelka bil aadan oo dhan baa doonahayaa, isbedelka wadanka aad buu ma aragtay B B I da sida haddana lagu sharaxay ay u fiican tahay. Maxaa yeelay midda ugu horeyso awooddii madaxweynaha ayaa ma aragtay hoos loo soo degaan dejinayaa oo baarlamaanka ayaa la keenayaa, baarlamaankana cid walba ayaa ka dhiiban kartaa codkeeda. Midda kale waxa weeyaan ismaamulyada oo hadda ka jiraan ayaa awoodda loo kordhinayaa, waxaana loo kordhinayaa lacagihii la siinayay iyo dhaqaalihii. Anoo intaas ka fiirinaya waxaan u arkaa inay tahay B B I arrin aad iyo aad maaragtay dadweynaha inay usoo dhaweeyaan ay u fiican tahay, khaasatan dadka maaragtay xoolo dhaqatada iyo Soomaalida.
Saalax Cabdi Sheikh,
ayaanistaan u arka horta B B I da waa isbedel oo dad yaray wataan, macnaha laba nin baa istalaantay oo isku haysatay siyaasa, labada nin unbaa arrimo qorqorteen oo dadka inay mariyaan rabaan. Tan ugu horeysa waxyaaba badan Kenya isbedel badan ay u baahanta, laakiin isbedelka ay u baahanta meesha kuma qorno. Isbedelka ay u baahanta Kenya waxa kamid ah in la bedelo systemka idaara oo ismaamulka in laga bedelo tan oo presidential system tan oo madaxweynaha ku xiran oo laga yeelo parliamentary oo laga bixiyaba meesha wax kasta oo madaxweynaha awood madaxweynaha oo awood la siiyo baarlamaanka si fuula BBI waxay qoraysaa in madaxweynaha aad noqon doono madaxweynaha haddii awood hadda aad leeyahay yeelan doono laakiin la hagaajin doono prime minister oo awood lehen oo nahnin oo ah maxaa la dhahaa u adeega madaxweynaha oo marka tarbaan shaqada ka bixin kara marka tarbaan aad shaqada aad siin kara mid labaad dalka Kenya uma baahna report cusub sanadii lixdan sano soo dhaafnay lixdan report aan la qoray oo sheegaya dhibkana wada haysta saaki gazetka waxa ku qornaa standard in Kenya ay tahay dal oo budgetkiisa ay tahay 10 trillion waa dalka ugu dhaqaalaha badan ee East Africa laakiin dal dadkiisa ay yihiin 4.6 million oo macluul ah marka intii loo shaqeyn lahaa dalka oo la bedeli lahaa sida loo qaybsado khayraadka ayaa meesha siyaasa uu nugu wada oo marka dadka laga dhacsiiyay waxa jiray
haajir waxaa dareemaysaa sida editors ah uu ka hadlayo in mar walba wax cusub la keenayo iyo wixii hore la dhameystirin inay dhaqaalihii iyo dalkiiba culays ku taariin BI ayaan ku muuqan
mar walba la doonayo inay ma aragtay wax cusub la bilaabo waxay u baahan tahay dhaqaale lagu meel mariyo laakiin isan ogsoon tahay waxa weeyaan sharciyada 2010 ka markii la bedelay qaynuunkii Kenyaanka aad uga faa'iideen khaasatan aniga oo ka soo jeeda gobolka maaragtay maanta hadii la fiiriyo waxa la yiraahdo ismaamulka la hagaajiyay wax walba oo dadkii reeki reer gaaris wajeer badeera ay dareemayeen maanta gacantooda ku jirta si waqtiga ugu horeeyay laami laga hagaajiyo wajeer iyo madeera isbitaalada oo daawo laga helo dadka haba sheegtaan laakiin waa waxa dareemi karto dhaqaale inuu ma arkay soo galay maaragtay degmooyinka la degana marka sidaan aaminsanahay waxa weeyaan sharci wuxuu hadda qaynuunkan hadda la bedelayo wuxuu daba socdaa kii 2010 midda madaxweynaha iyo baarlamaanka waa horta waa in mid loo bata madaxweynaha duu soo magacaabay maarta prime ministerga taas ayay waxay noqonaysaa maarta laba awood oo laba meel ka bilaabanaysa marka dagaalba meesha ka iman kara laakiin hadda BBI ayda taas waa programka hore ku jirtay tan cusuban waxa weeyaan in prime ministerga awood la siiyo madaxweynahana uu noqdo sidii maarta meelaha kale ay ka jirto sida hadda Ethiopia iyo maarta wadamada kale ee ka jiraan Jarmalka iyo waad ogsoontahay madaxweynaha Jarmalka hadda meesha jooga programyaha ugu badan hadda laga hadlayo waxa weeyaan sidii lagu heli lahaa waxa la yiraahdo iyo parliamentary system ma arata nidaam oo ma arata isku maamulaayo baarlamaanka dhinaciisa awoodi wax walba ay leedahay
dr saalax waxa inta badan la dareemayo madaxda inuu wax ka qoraa taariikhda wadanka Kenya in dadkii wasiim calooya tirahaana dadku isma leeka gobolka labadiin ma ka soo jeedaan hadii laga hadlo qaabka wax loo doorto ama madaxweynaha loo doorto ama ra'iisul wasaaraha loo doorto tirahaana waa leeka badan kara marka maxaa ka iman kara caqabada ahaan marka dadka la dooranayo hadiiba uu meel maro bigaayo
gobolkan ka imaanay 192 dadka degan waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan marka waxba lama socdaan BBI da macnaha ay leedahay meesha loo wada dadka aan dooranana waa dad oo iska daba socdaan wixii la sheego waa dad weligood aan ina meel fadhiistaan aan ka fikirin ama aan ka hor imaadin waxa ay dhibku ay waxay dheef weeyo labadaba marka waxa dhici karta marka in nagala dhacsiinahay isbeddel la hagaajiyo laakiin dad akhrista BBI da soo qaada dokumentiga soo qaada dad akhrista wax u baahan isbeddel dastuur waa un tan oo madaxweynaha aad hagaajinaya prime minister aan lahayn awood intaas ma u baahan dastuur la bedelay waxa kale kulli waa dowladii oo shaqadeedii qabatay ahayd oo marka dadkii usoo bandhiga hayso uga dhiga hayso siyaas ahaan waxay ahayd dowladdii inay fariisato hadda inay bedesho waxa hadaan ku sheega tan ugu horeyso in 1.5 la siiyo khayraadka dalka la siiyo countyasha uma baahna in dastuur la bedelay waa wax ay marin karaan baarlamaanka oo ay marin karaan senatka uma baahna dadka in lagu qayliyo oo maxaa la dhahaa siyaasadan ku diligeliyo dadka oo in dadka lagu keeno tan labaad in la badiyo dadka inta aan cashuurta bixinaysa uma baahna wax dastuur la bedelayo waa sharci caadiga oo qaanuunka la keena dalka waxaa la dhahaa waqti kasta oo la keeno oo ku saabsan economiga ama treasury ku saabsan in wax laga bedelo tan oo in maxaa laga reebo ama laga joojiyo dalka corruptionka badan oo ka socdo oo weliba dadka u shaqeeyaan dawladdu u shaqeeyay inay ka joogan corruption ka oo ana ama ay bagelin gaasi ay gelin taana uma baahna wax oo qeyladaani intaan wiibi uma baahna waa uu dawladda shaqadeedi inay qabsato ay ahayd waxa uu arkayna ugu bari anaga waxaan naga dhacsiinayaa waxaan wax fiican waaya dadkii inay waxaan ay akhriyaan oo ay fahmaan oo meesha loo wada ay arkaan laga rabina waa daba socdaan oo wixii waa fiican yihiin waa un maxaa la wasacbinahay hadda bibi ay la mariyo yaa ka faa'iido ah noosta waxa ka faa'iido malee noosta hadda la joogo macallimiinta waa ka soo tageen akhriyiinta waa ka soo tageen meeshii wax joogo malee qof kasta oo xoolaha haysan waa ka soo guuri dadka meesha jooga wadad macluul ah oo xoolo aan haysanin oo maxala tabar aan lahayn oo ay ugu soo guuraan waqooyi bari marka dadka dad wax ka og BBI ma
waa tahay waxa tahay siyaasi waliba wasiir baad ka soo noqotay gobolka waqooyi bari haajir dadkiini gobolka waqooyi bari wacyigoodii iyo abaabulkoodii iyo fahamsiintii sida doctor ku sheegay waxay kala socdaan male marka maxaad ugu ogaanaysaan waxaan maslaxadii ugu jirin ama loogaba badan yahay marka mustaqbalka la fiirin
wallahi ana waxaan aaminsanahay waa waqtigii ugu horeeyay ee hadaanu nahay Soomaalida aan hadda nin Soomaali uu ku hawoon karo inuu ka noqdo prime minister wadanka Kenya maxay leey maamulka hore ee wuxuu aha hal kuura iyo hal nin ah hal kuura iyo hal nin markii la yiraahdo waa laga badan yahay hal cod ah iyo hal nin ah markii la yiraahdo waa laga badan yahay laakiin marka imaato ma aragtay inay awooda la keenay baarlamaanka number oo ma aragtay u dhigmo waan heli karnaa oo qof Soomaali uu maanta ku hawoodo inuu noqdo prime minister mid kale dhibaatooyinka hadan haystaan waxaan ku xallin karnaa BBI hadii la sameeyo maxay leey ismaamul baaymaan ismaamulka markuu imaado nabadgelyada anaga gacanta gashanayna sida hadda kelinka sanad iyo imaarada meelaha kale la iska maamulayo nabadgelyada mar hadii gacanta la geliyo wax walba dhana uu ku soo maartu ku fududaanaya macallimiinta ada qoranaysa sida hadda taqtarinta iyo maaratay kulli aad u qoranayso marka waxaan aaminsanahay meeshan waxaa iman doonta daawadii ugu dambeysay ee wixii ay raadinayeen Renoodistan reewqooyi bari ay raadinayeen wixii 1963 na daba maray maanta ayuu la taagan yahay waxa la yiraahdaa doqonta ma arsato markay il hesho ma aasato maanta waxaan maleynaa waa waqtigii Soomaalida ay arsan lahayeen sharciga qaynuunka la bedelay inta hadda aan sheegnay hadii ku jirto waa inaan ma arata si fiican aan u qaadno oo u codeyno weeyaan
ugu dambeyntii ee Saalax Cabdi Sheekh Dottore muxuu yahay halku
halku waa horta inta halka aan gelin intaas sheegay kuma jirto BBI ana inta aad sheegay hadii hadaad sheegay kuma jirto waxa ay ahayd marka siyaasiinta asaga ka mid yahay oo waqooyi bari ka imaadaan inay qoraal ahaan u gudbiyaan BBI secretariat-ka inta haddaad sheegay inay u gudbiyaan waxa ay u gudbiyaan ay ahayd xaalada marka wataa xaalku waxa waaye haddaad barato inaad ka qayb gasho oo taad ka hor imaasi aanad u hor imaadin waa inaad aad ogaato meesha wax ku qoran maxaa waaye intee loo wada yaa inaad ka faa'iido yacni looga tiragalay arrintan waxa waaye arrin laba nin ay wataan dadkan kale waa un maxaa la dhahaa sida nin oo la yiraahdo Atuli ayaa ka istaagay waxa saddex nin baa meeshan ka jira mid waa aniga dhahay labada kalena waa Uhuru iyo Raila marka waxaan kala ku di oo dad maxaa dad la soo kireystay oo maanta oo simbiro waa sida hadda noo fiican waxa waaye in dadka ku di waxay gudbiyeen memorandum oo waxa ay rabaan ah anaga waxaan rabnaa BBI ma keentayna waxaan rabnaa in lagu soo daro kow waxaan rabnaa sidii ismaamulka aad sheegaya oo ismaamul oo state government ma aha devolution ma waxaan rabnaa in educationka dowladda la siiyo dowladda hoos la siiyo waxaan rabnaa inta aan ka ahayn arrimaha dibadda iyo defense ka aan ahayn in loo gudbiyo dowladda hoos ma noqon waayse BBI faa'iido ma leh waxaan ugu daa dadkan ugu daalin in qeylada amar sanaana aragna wax ka dhaca
ad ayad ma tahay kuwa soo hayaa ayaa Saalax Cabdi Sheekh oo waxa dhiga jaamacadaha wadanka Kenya iyo Haajir Maxamed Daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari doon diga ma leh intaa ay joogto intaanu markay hawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
haatana
dhegeystayaal kusoo dhawaada heestan gaaban
ma
hanba intii idaacadeedu in ka maraysay laanta af Soomaaliga VOA ayaa intaas inoo wiidultan iyo kulanti dambe waxa la leenahay sidaas iyo nabadgelyo.